Time for connection. Your ear on glory. Digital. Digital. Dream Radio Line. Echo Lifestyle. Echo Lifestyle.
Oke, baik. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Nikita, dalam special talk show. Nah, kali ini menyambut Global Tiger yang jatuh pada tanggal 29 Juli. Tahun ini kita akan mengusung tema Know Your Tiger. Nah, untuk sekedar informasi nih buat sahabat Green yang baru bergabung, Global Tiger Day ini adalah suatu momentum untuk kita kembali mengingat dan meningkatkan upaya-upaya konservasi kita dalam menjaga dan melestarikan harimau. Terlebih lagi, salah satu jenis harimau yang ada di dunia terdapat di Indonesia dan tersebar di Pulau Sumatera, yaitu harimau Sumatera. Nah, untuk berbincang-bincang mengenai harimau, rasanya tidak lengkap kalau misalnya saya tidak ditemani oleh kawan-kawan yang aktif dalam konservasi harimau tersebut. Nah, untuk itu saya sudah ditemani atau di sini sudah hadir Bung Febri Anggriawan Widodo selaku representatif regional Riau dari harimau kita. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam Mbak Niki dan
Halo.
semua pendengar pendengar setia Green Ready.
Sahabat
Ya.
Green,
Sahabat
panggilannya Bang.
Green, ya maaf
Iya.
sahabat Green semua selamat
Iya.
malam. Ya.
Malam. Nah, gimana kabarnya Bang untuk hari ini?
Hari ini sangat bagus sekali,
Sangat
cuaca
bagus
juga
ya.
cerah, iya.
Ya, cuaca
Cuaca
cerah
cerah,
dan
hati juga cerah semuanya.
itu yang penting tuh Bang, walaupun Pekanbaru sedang panas-panasnya ya Bang ya.
Iya, betul sekali, Mbak Niki.
Iya.
Ya.
Nah, Bang Bang Febri ini berasal dari Harimau Kita ya Bang ya.
Iya, betul.
Nah,
Forum
mungkin
Harimau Kita.
Forum Harimau Kita, mungkin kita bisa sharing dikit nih, sudah berapa lama Bang berkegiatan di Harimau Kita ini Bang, atau di konservasi harimaunya sendiri?
Baik. Kalau kita berbicara tentang saya pribadi untuk kegiatan konservasi harimau sudah kurang lebih 11 tahun ya lamanya. Kemudian di Forum Harimau kita juga kurang lebih sama hampir mungkin ya sekitaran 9-10 tahunan bergabung bersama Forum Harimau kita sampai saat ini. Dan saya sangat menikmati sekali kegiatan-kegiatan kaitannya dengan upaya konservasi. Sangat menyenangkan walaupun juga banyak tantangan baik itu di lapangan maupun tantangan yang lain. Jadi sangat banyak sekali. Begitu, Mbak Niki. Ya.
Oke, berarti untuk di Riau sendiri ya, di Abang perwakilan untuk di daerah Riau ya, Bang ya?
Iya, bukan hanya saya sendiri sebenarnya untuk Riau ada banyak, ada Mas Rudi juga yang sekarang aktif di beliau aktif di bekerja di konsesi tapi juga di Forum Harimau kita, terus juga ada rekan-rekan yang lain. Banyak sekali. Jadi lebih dari 10 bahkan 15 orang di Riau sendiri.
Oh, cukup ramai juga ya, Bang ya.
Iya, cukup ramai sekali.
Nah, berbicara tentang harimau, sebetulnya kan kalau di Indonesia sendiri itu kita ada tiga jenis spesiesnya ya, Bang ya, tiga jenis harimau ya. Cuman
Ya.
yang tersisa itu hanya satu, harimau Sumatera.
Sayangnya demikian, ya.
Iya. Nah, untuk itu, saat ini nih kalau kita boleh tahu dari kawan-kawan yang berkegiatan di konservasi harimau di harimau kita ini, sahabat Green mungkin semua pengen tahu nih bagaimana populasi harimau Sumatera di Indonesia jika berdasarkan data-data yang diperoleh oleh kawan-kawan harimau kita di lapangan.
Baik, kalau kita berbicara, ya ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang sangat akan panjang kalau kita mendebatkan terkait dengan populasi, ya. Karena populasi kan susah ngukurnya untuk satwa liar. Kalau untuk manusia gampang kan, setiap rumah bisa kita kita datangi, terus kita interview dan sebagainya. Kalau untuk harimau sendiri berdasarkan data terakhir dari pemerintah, kita masih merujuk pemerintah walaupun tetap Forum Harimau kita, lembaga-lembaga lain akan berkontribusi ke sana. Tapi memang kita rujukannya pemerintah itu sekitar 600-an berdasarkan hasil pemantauan terakhir yang dilakukan tahun 2018 yang itu sudah dipublikasikan ke di websitenya pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti itu kondisinya. dan mereka populasinya tersebar. Jadi ada banyak yang tersebar di kantong-kantong populasi besar. Kalau di Sumatera ada dua yang besar, misalkan Kerinci Seblat, dan yang kedua di Leuser Ulumasen. Oh sorry, Leuser Ulumasen dulu yang terbesar, kemudian Kerinci Seblat. Kemudian landscape-landscape yang bisa dikategorikan sebagai landscape sedang, misalkan kalau di Riau ada Rimbang Bali, terus kemudian ada juga kawasan lain, misalkan Bukit 30 dan kawasan lain yang di Riau. Ada juga landscape-landscape yang mampu mengakomodasi karena carrying capacity, daya dukungnya sangat kecil, hanya mampu mengakomodasi populasi-populasi kecil. Nah, itu contohnya kalau di Riau, kawasan rawa-rawa gambut, kemudian kawasan hutan dataran rendah. Misalkan kalau rawa gambut ada di Kerumutan, di Kampar Peninsular, kemudian di Senepis, kemudian yang di dataran rendah ada Tesonilo, kemudian ada di beberapa tempat yang lain. Begitu secara umum, Mbak Niki.
Oke, berarti memang data ya kalau berbicara tentang satwa satwa yang hidup di alam liar gitu ya, memang susah untuk ngedatanya ya Bang ya. Cuman secara secara ditarik garis besarnya itu mungkin sekitar 600-an yang tersebar di Pulau Sumatera ya Bang ya.
Iya, 600 itu pun nilai tengahnya ya. Jadi
Nilai
memang
tengah.
ya ada yang, jadi kalau kita menghitung populasi kan ada populasi minimum, nilai tengahnya, kemudian populasi nilai apa namanya istilahnya confident interval. Jadi taraf kepercayaannya berapa? Jadi ada yang terendah sampai tertinggi. Nah di tengah-tengahnya itu sekitar 600 tadi.
Oke, okay. Nah kalau berdasarkan landscape sebaran hidupnya si harimau tadi, untuk di Riau sendiri, Bang, kawan-kawan harimau kita itu udah mendeteksi atau melihat di mana, di daerah mana yang paling banyak dijelajahi oleh harimau Sumatera sendiri?
Ya, kalau di Riau secara spesifik Mbak Niki dan Sobat Green semuanya, ini kita ketahui Riau cukup unik ya. Jadi Riau itu punya tiga kategori habitat yang berbeda. Yang pertama punya rawa gambut. Ya, mungkin Sobat Green semua familiar, kita punya tempat-tempat yang basah dan basah berair, rawa-rawa. Kemudian juga dataran rendah. Kemudian juga perbukitan. Nah, perbukitan kalau rawa-rawa ya mulai dari rawa pesisir, dataran rendah di tengah-tengahnya, perbukitan mulai perbatasan ke Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Jadi Sumatera Utara maupun Jambi, itu ada kawasan Rimbang Baling, kemudian juga kawasan Bukit 30 dan sebagainya. Dan tentunya karakternya beragam. Jadi kalau rawa gambut tadi, faktor pembatasnya adalah tinggi muka air, naik turunnya air. Faktor cuaca juga, kalau musim hujan pasti airnya lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian rawan kalau kering terjadi kebakaran. Begitu juga di dataran rendah ya, di yang cenderung flat. Misalkan di Riau bagian tengah, itu juga seperti itu. Berbeda halnya di kawasan perbukitan. Ya, kawasan perbukitan ini memang saat ini cenderung lebih aman karena hutannya cenderung lebih lebih besar. Ya, karena barrier-barrier topografi ya, orang untuk mengakses itu kan lebih sulit dari dibandingkan yang kawasan lebih datar tadi. Nah, itu secara umum habitatnya. Dan tentunya di Riau kita cukup berbangga bahwa semua habitat tadi ada harimaunya. Dan dulu terkenal Riau salah satu sebagai provinsi yang punya populasi harimau terbesar, salah satunya. Tapi sekarang ya faktanya sangat disayangkan beberapa tempat bahkan punah secara lokal, beberapa populasi yang turun bahkan drastis, dan beberapa bahkan terjadi konflik antara manusia dan satwa. Ya, faktanya seperti itu.
Oke, okay. Ya berarti di Riau sendiri memang uniknya itu ada tiga daerah yang menjadi tempat hidupnya si harimau sendiri ya, tiga daerah yang berbeda gitu. Nah tadi kan ada rawa gambut, siap itu ada dataran biasa, dataran rendah, siap itu ada perbukitan. Sesuai yang dengan Abang bilang tadi, kalau misalnya di perbukitan itu mungkin karena orang susah mengaksesnya, jadi mereka masih nyaman untuk tinggal di sana. Nah, di daratan ini, di rawa gambut dan daratan, kan kalau misalnya kita melihat Riau saat ini, nggak usah berbicara Riau, Indonesia deh. Deforestasi itu terjadi cukup besar ya, pembukaan lahan secara besar-besaran di Indonesia dan juga di Riau. Nah, ini tentunya pasti berkaitan dong dengan habitat hidupnya si harimau tadi. Nah, Kalau dari kawan-kawan harimau kita sendiri, bagaimana nih melihat dampak deforestasi tadi terhadap kelangsungan hidup harimau Sumatera yang tertinggal saat ini?
Iya, yeah. Ya, yeah, makasih Mbak Niki dan apa Sobat Green semuanya bahwa ini fakta di lapangan terjadi deforestasi itu memang benar. Walaupun memang trennya fluktuatif, ada kalanya naik, dulu cenderung naik, sekarang cenderung turun bukan berarti ada penurunan kata, tapi memang beberapa kawasan sudah tidak berhutan lagi. Nah itu fakta. Nah berdasarkan hasil studi dari anggota-anggota Forum Harimau kita, termasuk saya sendiri memang hutan itu masih menjadi habitat utama bagi harimau. Walaupun beberapa studi kami yang lain melihat bahwa kawasan-kawasan ekoton, peralihan antara dua zona ekologi itu juga menjadi preferensi habitat. Selain itu juga kawasan-kawasan yang itu sifatnya apa namanya sudah ada aktivitas manusia, sudah ada pengolahan manusia, misalkan kawasan-kawasan perkebunan, hutan produksi dan sebagainya itu juga merupakan habitat harimau. Tapi memang kalau kita lihat kemungkinan hunian harimau itu masih tertingginya masih di kawasan hutan. Nah sayangnya kawasan hutan itu yang terjadi selalu dirambah oleh manusia, diekstraksi dan sebagainya. Dan faktanya harimau itu kan karena kalau kita kita berbicara karakternya itu kan large home range animals. Jadi perilakunya dan kebutuhan hidupnya itu membutuhkan habitat yang sangat luas. Nah, itu bahkan untuk jantan bisa lebih dari 100 km persegi, jantan dewasa. Nah, berbicara terkait dengan kebutuhan itu, tentunya kebutuhan ruang ini yang saat ini masih terbaik adalah hutan. Terbaik dalam artian memberikan pakan, naungan, air, pakan tadi mangsa ya, mangsa, naungan, air, kemudian juga rendahnya aktivitas manusia. Aktivitas manusia ada tapi paling rendah dibandingkan kawasan misalkan kawasan perkebunan. Nah itu yang menjadi apa namanya menjadi catatan. Tapi di sisi lain harimau juga terdeteksi di kawasan-kawasan perkebunan, bahkan kawasan apa namanya yang baru saja diubah menjadi perkampungan. Itu banyak kasus di Riau kalau kita lihat perkampungan-perkampungan baru kemudian ada orang melaporkan ada konflik. Nah, itu karena harimau-nya nggak ada pilihan. Mereka memang mau nggak mau harus di situ. Mereka mau berpindah pun, koridornya, tempat-tempat yang untuk berpindah tadi juga ada manusia. Jadi mau gimana? Jadi nggak ada solusi. Nah, akhirnya terjadi konflik. Nah, konflik yang disalahkan selalu harimau. Itu fakta. Nah, tentunya juga kita melihat ini dari kacamata tata ruang ya. Memang Riau, kawasan hutannya itu kawasan yang berstatus legalitasnya sebagai kawasan hutan itu harusnya sangat luas, tapi fakta di lapangan berbeda. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Ini PR kita bersama. Bagaimana kemudian mewujudkan koeksistensi hidup berdampingan antara manusia dan harimau di masa mendatang. Begitu.
Oke, berarti cukup mengancam kelangsungan hidup harimau sendiri ya, Bang ya, dengan pembukaan lahan atau masuknya aktivitas-aktivitas manusia di dalam hutan tersebut. Mungkin kondisi ini akan semakin memperburuk jumlah populasi si harimau tadi ya, Bang ya.
Ya, dan bukan hanya manusia, bukan hanya harimau, tapi juga manusia. Karena manusia ini erat kaitannya dengan hutan. Kalau kita berbicara yang di Riau ya, kita lihat hutan itu kan sebagai sumber apa namanya penyangga
Sumber
kehidupan ya,
kehidupan, ya.
sumber kehidupan dan penyangga kehidupan. Di Riau itu kalau familiar, kita semua nama kotanya nama sungai, nama kabupatennya. Coba
Iya.
bayangkan, ada yang kecuali nama kota, Kota Pekanbaru kan bukan. Kabupaten semua sungai deh. Kuantan, Sengingi, Indragiri Hulu Hilir, Rokan Hilir, Kampar. Nah, itu kan nama sungai semua. Nah, sungai ini erat kaitannya dengan sumber mata air. Sumber mata air dan tangkapan airnya di hutan. Nah, kalau hutannya hilang, ya harimau juga hilang. Peradaban manusia juga akan musnah di situ. Itu.
Oke. Nah, tadi yang dari yang Abang sampaikan, memang ketika pembukaan lahan atau masuknya aktivitas masyarakat, terkadang si harimau ini juga bingung mau kemana, karena tempat dia udah dimasuki oleh aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya gitu ya kan. Nah, setelah itu terjadi konflik. Tentu kawan-kawan yang berada di harimau kita itu sering dong menanggapin atau menengahi konflik antara harimau dengan manusia. Lantas apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dalam menangani konflik-konflik harimau dan manusia tersebut?
Baik, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kita berbicara konflik, memang ada banyak lapisan yang harus kita jawab tantangannya. Forum Harimau kita selama ini juga kami di tingkat nasional, payungnya dulu nih tingkat nasional yang lebih luas, kami juga mendorong ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan mitigasi atau pencegahan konflik. Demikian juga kami juga mengembangkan beberapa panduan-panduan untuk mitigasi konflik, yang kemudian itu bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk menekan dampak negatif terjadinya konflik antara manusia dan harimau. Itu di tingkat nasional, Mbak. Kemudian di tingkat tapak itu juga dilakukan dengan bekerja sama dengan elemen-elemen yang ada di daerah. Itu sangat penting. Jadi karena forum harimau kita itu kan membernya, anggotanya juga banyak tersebar di daerah. Nah, itu yang kemudian kita upayakan bagaimana berkontribusi untuk menekan konflik dengan aksi-aksi nyata, misalkan melakukan penyadapan. Kemudian kalau ada respon konflik juga biasanya kami juga memberikan apa namanya kajian-kajiannya. Misalkan ini terjadi konflik di tempat A, ini harimaunya mau diapakan? Kita harus beri kajian dulu. Oh, di situ ternyata populasinya tinggi dan sebagainya. Apakah boleh dipindahkan atau tidak? Nah, itu dipindahkan pun nanti dipindahkan kemana harus ada kajian. Mulai dari aspek ilmiah itu. Kemudian juga kami berupaya juga menangani kaitannya dengan apa namanya peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan. Itu penting. Yang sudah dilakukan forum harimau kita di Riau itu contohnya di beberapa kawasan konsesi, karena di situ ada harimau, ada masyarakat, juga ada pekerja. Itu sudah dilakukan beberapa kali waktu itu, serial peningkatan kapasitas maupun kesadaran tahuan. Nah, ini memang tantangannya. Orang itu kan keluar keluar dan masuk, berpindah, terus kadang lupa dan sebagainya. Ini bagaimana? Ini bisa dilakukan secara intensif, kemudian juga terus-menerus. Jadi nggak hanya dalam 1 tahun, mungkin 1 kali tidak, tapi terus-menerus. Dan ini perlu dukungan, termasuk juga Sobat Green yang mendengarkan sesi hari ini, harapannya juga bisa membantu kami, kita bersama untuk menyebarkan informasi-informasi terkait harimau. Dan pada akhirnya juga nanti membantu untuk upaya mitigasi konflik antara manusia dan harimau.
Oke, nah sebelum kita lanjut berbincangnya, mungkin Niki juga mau menyapa dulu sahabat Green yang sedang mendengar atau sedang membaca narasi-narasi dari Green Radio Line sendiri. Nah, untuk sobat Green yang sedang bergabung atau yang akan bergabung pada malam hari ini, masih dengan saya Tamaran Kita di streaming greenradioline.id. Dengan special talk show memperingati Global Tiger Day. Nah, kali ini kita bersama dengan Forum Harimau Kita, sebuah organisasi yang fokus konsen terhadap konservasi harimau Sumatera. Nah, Niki lanjut nih Bang Febri. Tadi untuk mencegah atau menangani konflik-konflik yang terjadi antara harimau dengan manusia, Forum Harimau Kita sendiri udah melakukan berbagai upaya menjadi penengah nih antara harimau dengan manusia. Salah satunya seperti meningkatkan kesadaran manusia, meningkatkan kapasitas. Nah, mungkin itu antara Forum Harimau Kita dengan masyarakat. Namun, apabila tidak didukung dengan kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah pusat, tentu itu juga tidak akan kuat. Nah, lantas bagaimana Forum Harimau Kita melihat atau melihat kebijakan pemerintah terhadap konservasi harimau Sumatera ini saat ini?
Ya, kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan dan peran pemerintah kita memang sangat-sangat bagus sekali. Jadi memang ada progres yang sangat-sangat signifikan terjadi ketika kita flashback di sekitar tahun 2010 ya. Waktu pemerintah kita juga berkomitmen untuk melipatgandakan populasi harimau bagian dari kontribusi target global di 2022. Sangat signifikan sekali mulai dari kebijakan. Makanya waktu itu sekitar tahun 2007 itu juga sudah ada dokumen SRAK, strategi rencana aksi konservasi harimau. Nah, dokumen Strakonas ya waktu itu salah satu bukti nyata. Kemudian juga ada beberapa sebenarnya kita lihat dari komitmennya juga pemerintah punya unit-unit pengelola. Misalkan di tingkat tapak ada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Taman Nasional. Kemudian juga didukung oleh pemerintah daerah sendiri punya dinas dinas kehutanan, punya KPH dan sebagainya. Itu salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sebenarnya cukup bagus. Dan memang tidak bisa bekerja sendiri pemerintah. Memang pemegang kebijakan. Tapi tentunya kalau nggak ada partisipasi dari publik ya tidak berarti itu sama sekali. Nah itu yang menjadi masalah. Kemudian kalau kita berbicara pemerintah juga payung hukumnya sekarang sangat bagus. Jadi hukum perlindungan jenis spesies harimau masuk di situ. Termasuk juga target 25 spesies prioritas waktu itu juga masuk. Jadi memang harimau sudah diakomodir oleh pemerintah kita. Baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Termasuk kalau di Riau sendiri dulu ada task force mitigasi konflik. Task force itu apa namanya gugus tugas itu kemudian tidak hanya pemerintah sendiri, pemerintah dalam arti pengelola pemerintah nasional maupun daerah, tapi juga pihak lain, misalkan dari kepolisian, dari pihak-pihak berwenang lain, termasuk masyarakat dan universitas itu dijadikan elemen-elemen dalam task force atau gugus tugas tersebut. Begitu.
Oke, berarti berarti berbagai pihak bisa mengambil perannya ya dalam apa melakukan upaya-upaya konservasi harimau Sumatera ini.
Saya jawab dulu berbagai pihak ya, Mbak Niki dan Sobat Green semuanya, bahwa itu betul sekali kalau kita berbicara kaitannya dengan peran, karena ya semua orang kan punya porsinya masing-masing, dan tentu keberhasilan dalam upaya dalam hal ini konteks konservasi harimau yang memang nggak bisa sendiri. Karena tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab semua. Ya bayangkan kalau hanya hanya pemerintah, hanya pemerhati saja seperti kami, seluruh masyarakatnya masih cuek, masih membeli produk-produk harimau, misalkan dari hasil buruan harimau atau berburu, masih membuka lahan serampangan yang ilegal dan sebagainya, kemudian masih membeli produk-produk yang tidak berkelanjutan, contohnya, ya nggak bisa juga.
Ya.
Ya, karena kami hanya segelintir orang melawan populasi Indonesia.
Iya.
Ya, kan?
Paham. Berarti memang kita semua, sahabat Green sekalian juga harus mengambil peran itu untuk menjaga kelangsungan hidup harimau dan juga hidup kita bersama. Karena itu berkaitan dengan kondisi lingkungan kita saat ini ya, Bang ya.
Iya, betul sekali.
Nah, karena Riau masuk dalam bentang landscape hidup harimau, jika kita dekatkan dengan aktivitas kawan-kawan di forum harimau kita dalam menjaga harimau yang tersisa saat ini, apa saja kendala terbesar yang dihadapi oleh kawan-kawan di lapangan?
Baik, ya kalau kendala terbesar sebenarnya masih minimnya partisipasi saja sih, Mbak. Itu aja. Jadi kalau harapannya kalau semua orang lebih sadar terkait dengan satwa, hutan dan lingkungan itu akan lebih lebih memperluas cakupan keberhasilan konservasi. Karena ya itu konservasi sekarang ini hanya di plot-plot kecil. Jadi kalau kita bicara ya, hanya lokasi-lokasi yang seukuran nggak seberapa. Itu pun suksesnya nggak maksimal karena masih ada tantangan juga. Nah, dikalikan lokasi yang berantakan itu juga banyak itu.
Oke, nah kalau untuk di Riau sendiri nih, kejahatan terbesar apa yang ada dalam dunia konservasi harimau?
Ya, kalau faktanya di Riau memang kita jumpai masih banyak kasus kematian harimau sebagai akibat dari perburuan. Banyak berarti lebih dari satu ya. Saya nggak katakan jumlahnya puluhan dan sebagainya, tapi lebih dari satu. Kemudian juga penyusutan habitat masih terus terus terjadi. Jadi habitatnya menyusut, terfragmen, terkotak-kotak menjadi kawasan yang lebih kecil. Kemudian juga konflik masih sering kita dengar. Bahkan
Masih sering ya.
ya kita bicara 5 tahun terakhir lah ya. Dulu kasus ada Bonita, terus ada kasus yang di banyak sekali. Nah itu yang
Banyak-banyak. Oke, okay.
fakta-fakta ya yang nggak bisa kita sangkal lagi itu terjadi.
Berarti itu memang kejahatan yang terbesar dalam dunia konservasi ya, menghilangkan nyawa si harimau tersebut ya, Bang ya.
Sebenarnya kejahatan iya, tapi salah jalan aja. Semoga disadarkan.
Semoga disadarkan. Oke.
Kemudian yang terpenting satu lagi, Mbak. Ini jadi pembangunan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal ini juga penting. Karena ini yang menjadi kunci penentu habitat harimau ini mau diapakan. Kalau ada harimau juga mau diapakan, masyarakatnya juga mau diapakan. Ini menjadi penting, gitu.
Oke, okay. Nah, ini menarik nih pembangunan. Ya memang pembangunan itu tidak akan pernah terlepas ya dari apa ya, dari kehidupan di negara ini. Nah, seringkali pembangunan-pembangunan itu memang akhirnya membuka hutan, siap itu apa menghabiskanlah wilayah-wilayah hidup satwa-satwa liar ataupun satwa yang dilindungi di dalamnya. Nah, Forum Harimau kita sendiri bagaimana melihat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang mana itu masih merupakan habitat si harimau tadi?
Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait pembangunan ada beberapa tipe. Yang pertama pembangunan yang tidak terelakkan. Misalkan itu memang mandat nasional atau memang harus kalau tidak terjadi sesuatu yang sangat buruk itu tidak terelakkan. Ada yang memang masih dalam kontrol artinya itu tidak perlu dilakukan tapi kenapa dilakukan itu ada. Nah, kalau kita itu sebenarnya kalau kita berbicara dengan strategi konteks strategi konservasi dan rencana aksi harimau di tingkat nasional, kami juga mendorong sebenarnya misalkan dari perancangan tata ruang, memang di situ ada kawasan-kawasan habitat yang memang harus dijaga, nggak boleh dibuka, boleh dibuka pun terbatas hanya untuk kepentingan pengelolaan atau konservasi lingkungan, atau hutan atau satwa. Nah itu, tapi tetap akan memberikan manfaat ya, misalkan dengan ekowisata, kemudian dengan hasil non hutan, non kayu dan sebagainya. Kemudian kita juga mendorong aksi perubahan-perubahan kebijakan dalam pembangunan itu sendiri. Nah, misalkan dengan mendorong yang namanya kita promote praktek-praktek pengelolaan yang lebih baik. Nah, itu Forum Harimau kita juga menggalang itu. Misalkan di situ tidak terelakkan, di situ harus ada kawasan konsesi. Tapi bagaimana juga kawasan konsesi itu patuh terhadap regulasi yang ada. Kawasan riparian yang dijaga, hutannya bisa jadi untuk kawasan refugi, kawasan pengungsian atau juga kawasan lintasan harimau ini sebagai salah satu contoh nyata. Kemudian juga bagaimana sebenarnya dalam pembangunan itu unsur manusianya. Ya. Jadi kalau kita berbicara pembangunan itu konteksnya no one left behind, tidak ada satupun itu yang ditinggalkan. Jadi manusianya juga sangat penting di situ untuk disadarkan bahwa mereka hidup di mana. Bahkan kalau ada perkampungan di kawasan habitat harimau harus diapakan itu juga kita coba. Dan tentunya effort ini tidak seberapa karena sumber daya kami juga terbatas dan tentunya kembali lagi ini perlu partisipasi dari semua pihak baik itu otoritas, civil society, masyarakat itu sendiri dan akademisi dan publik yang lebih luas. Begitu, Mbak.
Oke, memang memang sekali lagi diingatkan bahwa ini membutuhkan banyak pihak untuk bisa bekerja sama ya, menjaga kelangsungan hidup lingkungan kita dan juga kelangsungan hidup harimau Sumatera ini. Nah, sejauh ini Forum Harimau kita, mungkin sahabat Green semua ingin tahu nih program-program apa saja sih yang dilakukan oleh Forum Harimau kita untuk melindungi satwa ini.
Ya, yeah. Jadi kalau kita berbicara program harimau kita, memang di tingkat nasional kita juga ada penguatan ke pemerintah, ke otoritas, misalkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan pemantauan harimau, misalkan mitigasi konflik dan sebagainya. Kemudian dukungan-dukungan terhadap perbaikan kebijakan, dokumen-dokumen teknis dan sebagainya. Terus kemudian kita juga melibatkan generasi-generasi muda. Ada Tiger Heart, itu ada logonya di acara ini ada logonya. Jadi itu juga menjadi ini karena kita harus menjadi anak-anak muda ini kan harus menjadi perhatian serius. Energinya gede, besar, tapi begitu tidak diwadahi dengan bagus banyak penyelewengan. Makanya kasus kenakalan remaja dan sebagainya itu kan harus kita wadahi sebenarnya. Energi-energi itu
Yeah.
diarahkan ke positif. Nah itu salah satunya. Kemudian juga studi-studi ini tetap dilakukan. Yang terkini adalah studi terkait dengan Sumatera White Tiger Survey. Jadi survei harimau menyeluruh pulau. Itu disurvei kembali untuk mengetahui pertama tingkat hunian, kemudian pengaruh penggunaan habitat dan pengaruh variabel-variabel habitat terhadap harimau. Itu ada. Dan sekarang masih dalam proses, memang belum. Studinya sudah kurang lebih sudah 3-4 tahunan ini karena besarnya wilayah pulau Bahkan ini menjadi salah satu survei satwa terbesar di dunia. Karena
Wow.
iya, karena lebih dari 1 juta hektar yang di survei 1.700.000 hektar itu ya cukup masif sekali ya. Terus di tingkat tapak juga kita ada aksi-aksi nyata. Ini kalau di kita juga ada proyek di Rimbang Baling. Salah satunya juga melakukan upaya pemantauan, pemantauan harimau, perlindungan, kemudian juga pelibatan unsur-unsur masyarakat. Karena kalau kita berbicara konteks implementasi program konservasi di tingkat tapak, itu kan kita harus ada kerangka pengamanan, lingkungan, dan sosial. Jadi yang dilibatkan bukan hanya lingkungannya, harimau dan hutannya saja, tapi masyarakatnya nih. Menjadi unsur penting di situ, apalagi ada masyarakat adat tradisional yang itu sangat arif. Jadi ada konsep tiga tungku sejarahan dan sebagainya ya. Jadi ada alim ulama, cerdik cendekia, dan sebagainya. Saya memang bukan berasal dari sini, tapi saya sangat mengagumi ini karena ternyata ya tadi balik lagi unsur alam termasuk harimau itu ada dalam budaya. Dan kalau kita melihat tadi tren respon negatif orang, itu banyak respon negatif konflik itu ternyata di luar kawasan masyarakat tradisional. Kalau kawasan tradisional biasanya melihat harimau ya positif aja, itu menjadi bagian dari budaya mereka. Nah, itu contoh fakta nyata kegiatan kita di lapangan ini. Kemudian juga ada beberapa inisiasi-inisiasi lain. Bahkan forum-forum kita ini kan banyak dari latar belakang orang ya. Membernya itu voluntary. Kami tidak menerima apapun dari forum-forum kita. Kami juga bekerja dengan pekerjaan kami sendiri, punya latar belakang sendiri dan sebagainya. Kami semuanya anggota ini berkontribusi. Jadi setiap anggota juga punya nanti saya representasi Riau misalnya, kalau ada apa-apa di Riau saya harus ini. Termasuk juga kampanye-kampanye seperti ini menjadi bagian dari program kerja Forum Harimau kita. Mungkin itu secara umumnya.
Oke, memang banyak sekali ya program-program kegiatan dari Forum Harimau kita. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, sepertinya banyak anak-anak muda atau siapapun yang ingin terlibat itu bisa gabung juga ya kayak di Tiger Heart atau di Forum Harimau kita sendiri menyalurkan aspirasinya juga, menyalurkan energinya juga untuk ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup harimau. Nah, kalau seperti yang Bang bilang itu masyarakat adat memang sangat unik ya. Di lingkungannya mereka bisa menjaga kawasannya, bisa menjaga satwa yang ada di dalamnya pun dengan kearifan lokal mereka. Apalagi dengan cerita-cerita sejarah mereka yang menganggap harimau itu cukup diagungkan, cukup dituakan. Itu salah satu cara mungkin bagi masyarakat untuk melindungi harimau Sumatera. Nah, tapi bagaimana nih kalau kita berbicara di masyarakat Rimbang Baling saja rasanya nggak fair. Nah, makanya untuk melihat masyarakat secara keseluruhan di mata atau di dalam kegiatan Forum Harimau kita, itu gimana Forum Harimau kita tuh melihat masyarakat-masyarakat yang hidup di sekitar wilayah wilayah hidupnya harimau, apakah mereka peduli dengan keberadaan harimau tersebut?
Ya, menarik sekali pertanyaannya, Mbak Niki. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa memang kalau dunia ini kan kita lihat itu kan ada binary ya. Jadi ada gelap terang, satu nol, hitam putih, ya kayak gitulah ya. Jadi ada biner, biner, ada dua dua unsur, dua kutub lah ya, selatan dan utara dan sebagainya. Itu biner ya. Itu hukum alam. Jadi untuk masyarakat sendiri juga ada yang positif, pro, ada yang kontra. Itu wajar. Jadi tapi bagaimana kemudian itu tidak terlalu kita besar-besarkan, tapi kita cari jalan tengah. Yang kontra misalkan problemnya apa? Itu yang harus kita apa namanya? Kita carikan solusinya dan sebagainya. Yang pro juga harus kita tingkatkan, jangan sampai yang pro malah jadi kontra. Nah, ini yang berupaya selalu kita lakukan. Makanya kampanye-kampanye seperti ini penting. Kegiatan-kegiatan di lapangan mengingatkan kembali itu penting. Terus kemudian melibatkan banyak pihak itu penting. Supaya, ya tadi kalau kita berbicara, ini semacam, kalau bisnis itu apa ya, kayak MLM ya. Jadi kalau satu orang itu punya, bisa mempengaruhi dua atau tiga orang aja. Nanti dua tiga orang tadi mempengaruhi dua tiga orang di bawahnya lagi, kalikan berapa? Bayangkan kalau itu terjadi dalam setahun itu berapa kali ulangan. Nah, itu ada berapa ribu orang yang kemudian berhasil kita gandeng tangannya, berhasil kita rangkul untuk kembali peduli ke harimau maupun satwa lain, hutan dan lingkungan. Itu.
Wah, pasti pasti seru sekali kalau seperti itu ya. Iya. Nah, untuk sahabat Green yang baru bergabung atau yang dari tadi sudah bergabung, masih bersama kita di sini di streaming greenradioline.id dengan special talk show memperingati Global Tiger Day. Nah, dan juga Niki di sini masih bersama dengan Bang Febri dari Forum Harimau kita. Nah, selanjutnya nih Bang, kalau kita baca-baca tentang Forum Harimau kita, itu ada program Advancing Human and Tiger Harmony in Rimbang Baling Wildlife Reserve Central Sumatra Tiger Landscape. Nah, apa sih program apa sih itu, Bang? Mungkin Abang bisa sharing untuk sahabat Green sekalian.
Baik, terima kasih banyak. Jadi ini juga untuk diketahui bersama bahwa kegiatan konservasi harimau dan juga dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal dan sosial di Rimbang Baling sebenarnya sudah lama. Tapi tetap perlu ditingkatkan. Makanya judulnya kan advancing ya. Jadi meningkatkan kembali bagaimana harmoni itu terjadi. Nah, target utamanya sebenarnya ini kelanjutan dari beberapa program-program sebelumnya. Mbak Niki dan Sobat Green semuanya. Jadi program sebelumnya itu sudah banyak ya di sana. Baik itu utamanya mencakup tiga komponen, komponen satwa dan hutan, harimau dan hutan, habitat, manusia dan kebijakan. Itu tiga-tiga komponen itu sudah. Tapi bagaimana di program ini kemudian ditingkatkan, lebih terfokus ternyata permasalahannya ada isu sosial di sana. Jadi kita mengadres menjawab tantangan konservasi harimau dari kacamata yang agak sedikit berbeda sosial, tapi tetap harimaunya juga. Makanya program itu ada kunci utamanya adalah pertama kegiatan pemantauan dan proteksi harimau, terus kemudian kedua kegiatan apa namanya peningkatan kapasitas sosial yang ada untuk upaya konservasi harimau, kemudian yang ketiga bagaimana dukungan terhadap perbaikan governance kebijakan dan sebagainya itu secara umumnya.
Oke, memang berbicara tentang konservasi, konservasi satwa itu memang tidak pernah terlepas dari manusia dan lingkungannya ya, Bang ya. Memang terkadang orang sering lupa nih, fokus konservasi hutan tapi lupa ada manusia di dalamnya. Fokus dengan konservasi harimau tapi lupa ada manusia di sekitarnya. Nah, berarti itu memang harus kita bisa kita kombinasikan bersama biar gimana supaya sama-sama hidup dengan nyaman, sama-sama bisa beraktivitas. Baik itu manusia, harimau, ataupun satwa lainnya yang ada di alam ini.
Dan itu
Nah,
harus, Mbak.
iya, itu harus. Karena itu untuk langsungan kita juga yang ada di kota juga.
Iya,
Karena
betul.
ketika hutan habis, cuaca semakin panas, satwa-satwa banyak kehilangan tempat tinggalnya, dan akan semakin terjadi krisis lingkungan. Nah, memperingati Global Tiger Day, Global Tiger Day 2023 ini sebagai forum harimau kita, forum yang fokus terhadap konservasi harimau. Apa yang ingin disampaikan dari kawan-kawan forum harimau kita untuk masyarakat terhadap konservasi harimau Sumatera ini? Khususnya masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa karismatik ini.
Baik, kata kuncinya satwa karismatik, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara harimau ini kan ya satwa karismatik dan warisan global. Warisan bukan hanya dunia tapi juga nenek moyang kita mewariskan itu di kita. Dan tentunya menjaganya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Dan upaya sekecil apapun yang bisa kita kontribusikan itu sangat berarti. Bahkan kesalahan sekecil apapun, misalkan kita berkontribusi untuk perburuan harimau dan sebagainya, itu juga sangat berarti untuk kelangsungan hidup harimau. Yang kita butuhkan adalah sebenarnya konservasi harimau bukan milik segelintir orang saja, segelintir kelompok, tapi milik kita semua. Supaya apa? Harimau ini kan kebanggaan. Kebanggaan kita memiliki fungsi ekosistem, penjaga ekosistem, kemudian juga memiliki fungsi terhadap sosial budaya di Sumatera khususnya. Contohnya silat harimau, terus kemudian masyarakat menyebutnya datuk, dan sebagainya, itu menjadi bukti bahwa harimau itu penting terhadap budaya juga. Dan tentunya ini menjadi PR bersama, bagaimana harimau ini bisa kita lihat bukan hanya sekarang, tapi bagaimana generasi mendatang. Secara otomatis kalau harimau bisa dilihat generasi mendatang, hutannya, habitatnya bagus. Habitatnya bagus, jasa-jasa ekosistemnya, air, udara bersih, makanan, kemudian mata pencaharian untuk masyarakat tradisional juga akan terjadi. Dan pada akhirnya target utamanya adalah human well-being. Jadi apa namanya, masyarakat konteks yang lebih luas juga akan menjadi lebih aman, lebih secure, kemudian lebih sejahtera. Itu.
Oke, berarti untuk sahabat Green yang mendengarkan special talk show kali ini, berarti generasi muda sekarang juga harus bisa mengambil peran dalam menjaga harimau Sumatera ini, menjaga lingkungan, dan juga menjaga kehidupan kita. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti menyebarkan berita atau mengkampanyekan berita-berita tentang harimau, tentang lingkungan, bahkan juga mungkin generasi muda ini, anak-anak muda bisa ikut dalam kampanye-kampanye di event Global Tiger Day ini. Nah, untuk itu tidak terasa kita udah 45 menit. Saya Nikita dari greencardioline.id mengucapkan terima kasih untuk Bang Febri. Tetap semangat berada di garis terdepan konservasi harimau, konservasi lingkungan untuk kesejahteraan kita bersama. Nah,
Terima
untuk itu,
kasih.
iya, terima kasih. Nah, untuk itu, sahabat Green, jangan lupa untuk terus mendengarkan streaming di greenradioline.id. Nah, yang mana special talk show kali ini juga akan disiarkan khusus di tanggal 29 Juli 2013, 2023 dalam acara Global Tiger Day. Nah, untuk itu, Niki ucapkan terima kasih sama Bang Febri. Sampai jumpa kembali.
Terima kasih banyak, Mbak Niki dan Sobat Bin.
Iya.
Sampai jumpa kembali, sehat selalu. Salam konservasi.
Time for connection. Your ear on glory. Digital. Dream Radio Live.